الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامج
إفردا إرتنجي نور برنامج
Хайырлы иртә, хөрмәтле дин кардәшләребез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Изге азаннан башланып киткән бу иртә барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсин. Сезне Аллаһ Тәгаләгә тагында якынайтсын һәм һәр сәгатегезне күңелле иттерсин. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бар тик сезгә изгелек кылу максатында гына. Тапшыруларыбызда без еш кына кешелекнең мәңгелек кыйммәтләре турында фикер йөртәбез. Адам баласын тәрбияләүдә ул кыйммәтләрнең роле хакында сөйләшәбез. Әгәр дә кешелек үзенең яшәешенең төп принциплары иттереп шушы кыйммәтләрне билгели икән, димәк монда бик зур мәгънә ята. Менә шул мәгънәләрне ничек аңларга соң? Айрым алганда, кишерү ул сыйфатмы, әллә аны башкачарак бәяләргәме? Ул Аллаһ Тәгаләдәнме, әллә адам баласының үзеннәнме? Нәрсә ул кишерү адам балалары арасында һәм нәрсә ул кишерү Аллаһ Тәгалә белән адам баласы арасындагы мөнәсәбәтләрдә? Казандагы Иске Таш мәчете имам хатыбы, танылган дин белгече Рамил хәзрәт Юнусов белән әйдәгез шушы хакта иркенләп бер сөйләшеп алыйк әле. Һәм әңгәмәнең ахырында шушы кишерү дигән төшенчәнең асылында нинди тирән мәгънәләр ятуына үзегез дә гаҗәпләнеп куярсыз. Һәм халкыгызга шушы сыйфатны тизрәк кертергә дә тырышырсыз әле. Тыңлыйбызмы бергәләп? Хәзрәт, гаҗәеп тема күтәрәбез бүген. Ул тема безнең алдагы сөйләшүләрнең дәвамы барыбер, без әйттек бит инде. Ул мәңгелек кыйммәтләр, алар безнең өчен дә шул ук кыйммәтләр, насаралар өчен дә күпчелек шуракта шул ук кыйммәтләр, яһудиләр өчен дә күпчелек шуракта шул кыйммәтләр. Менә без аларның кайберләре турында сөйләштек, өмет турында сөйләштек, сөю турында сөйләштек. Менә кишерү дигән урысларның вера, надежда, любовь, прощение, терпение. Без инде сабырлыкны да сөйләштек. Менә бүген шушы кишерү темасы. Нәрсә ул кишерү? Аллаһ Тәгалә аңа нинди мәгънәләр сала? Кеше белән кеше арасында кишерү, Аллаһ Тәгалә белән кадәм баласы арасында кишерү, менә шулар турында сөйләшәсе килә.
Алхамдулиллаһи раббил аалямин, вассалату вассалам аля сайдина Мухаммад ва аля али сахбе аҗмаин. Хөрмәтле кардәшләр, хәерле җомга иртәләре белән сезне хәмрегезне котлыйбыз. Барыгызга да саулык, сәламәтлек, кабул дуалар, кабул гыйбадәтләр булып, гомерлебезне хәерле, рәхмәтле Аллаһ юлында үткәрергә һәм кыяматтә җиңел хисап илә җәннәт әһелләреннән булырга насыйп эләсәң иде. Кишерү мәсьәләсе ислам динендә иң авыр мәсьәләләрдән санала. Чөнки кешенең һәр вакытта үзен өстен куярга, кешедә битендә әз генә булса да тәкәбберлек тә бар, кешедә үзенә күрә бәя бирү дә бар. Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылу җиңел. Рамазан аенда ураза тотулар, дуа кылуу, зикр кылуу. Бу биз Аллаха Тагала каршысында эшлибиз. Бу гыйбадатны биз кишилерге да мүмкин, биз йылларга да мүмкин, биз анын каршында өзебиздин хаталарыбызны, гынахларыбызны эске түшүрүп, көңүлүн эскерип. Бу бир хал. Биз анын каршысында өзебиздин бүтүн хаталарыбызны таанырга мүмкин биз. Амма эгер де шушу ук мәсьәле безнең кеше белән кеше арасында булган вакытта һәм кешене без кичерергә алынган вакытта адам баласы сизә үзенең кешелек сыйфатының кичерәюен, үзенең самоценкасының түбәнәюен сизә һәм ни өчен дип мин бу кешедән үземне түбән санарга тиеш, ни өчен мин анардан гафу сорарга тиеш дип, адам баласы шуңа күрә бу эшкә бик теләп бармый. Моның күп кенә сәбәпләре дә бар. Менә без хәзер санап китсәк, гынахлар бик күп төрле, миллионнан да артыктыр инде. Әмма шушы гынахларны кылуның сәбәбе эшеу. Без моның хакында бер тапшыруда сөйләгән идек. Беренче сәбәбе кеше үзенең нәфсенә хуҗа була алмыйча нәфескә бирелү. Бу безнең әдәм белән Хава шушы Аллаһ Тәгалә тыйган җимешне кабулары булды, нәфсләренә бирелделәр. Чөнки аларны иблис аздырды һәм әйтте: "Ни өчен сезне Аллаһ Тәгалә тыйды бу агачның җимешен кабырга? Белмибез" дигәч, мин сезгә иң дөрес насихат бирәм. Бу җимешне капсагыз, сез бу җәннәттә мәңге каласыз диде. Ягъни бу шаҗаратул хулди, бу мәңгелек агачы дип әйтте иблис. Шуңа күрә алар җәннәттә мәңге каласлары килде. Җирне беләнәсә икән Адам галәйһиссәлам, анда эшләп табырга кирәк бүтне берне, анда үстерергә кирәк, шәшергә кирәк, урырга кирәк,
көрәшергә кирәк.
Көрәшергә кирәк үзеннән тормышың өчен. Ә җәннәттә бит нәрсә бар? Шуңа күрә менә шушы җәннәттә калу өчен гынаһка киттеләр. Нәфисләр белән. Менә мондый тир гынах кылу җирисендә киң таралган. Күп вакытта кеше нәфсенә хуҗа була алмый. Шул ук әйтик, хәмер ишү булсын, яки анда башка төрле зина яки башка гынахлар булсын, булар кешенең нәфсенә тыела алмыйча кылган гынахлар. Гынахларны кылуның икенче сәбәбе ул кинчилек сәбәпле. Әйтәләр, хәтта кинчилек сәбәпле 70% җинаять кылына җир йөзендә диләр. Ул кеннәшә. Кеннәшә кешенең бик тырыш булуына, кеннәшә кешенең бай булуына, матур яшәүләренә, ир белән хатын тату яшиләр. Мин менә 25 ел исерек ир карыйм, болар һаман менә матур иттереп яшиләр, матур иттереп чыгып китәләр, матур иттереп кайтып керәләр, балалар да укыган, киенгән, ясанган дип бу кинчилек тудыра. Һәм шушы кешеләр, шушы кинчилек сәбәпле баралар төрле-төрле гынахларга чыгып китәләр, сихерчеләргә, күрәләшләргә, боларга зыян салырга кирәк. Инде күпме була 25 ел түзем бу күршегә, аларга да бер башларына бер бәлә төшәгә тиештер бит инде һаман минең менә башыма төшеп торга тиеш түгел бит инде бу. Боларның сәүдәләре бик матур бара, абый белән энесенең, боларның сәүдәләрен югалтырга кирәк, боларны компромат табып язып бирергә кирәк, аларның санэпидстанция белән проблемалары булмагандыр әле. Менә шушындый төрле-төрле без җинаятьләргә, төрле-төрле мәкерлекләргә, төрле-төрле кешегә зыян салу юлына бара адам баласы кинчилек белән. Һәм өченче сәбәп ул тәкәбирлек. Тәкәбирлек белән кылына бик күп төрле гынахлар. Өченче сәбәп тәкәбирлек белән кылынган гынахлардан адам баласы бик авыр тәүбә итә. Нәфсен тыя алмыйча кылган гынахтан адам баласы бик тиз тәүбә итә. Ул абитка кадәр тәүбә итергә мөмкин, ну абиттан соң тагын шул гынахны кылырга мөмкин. Тәүбә итте ул, чөнки ул нәфс белән генә бәйле. Кинчилек белән кылган гынахтан тәүбә итүе авыррак. Әле мөмкинчелек бар. Әгәр дә тәкәбирлек белән кеше гынах кылды икән, ул бик авыр бара тәүбәгә, гафуга һәм башка төрле кичерүгә. Мисал шул ук адам белән иблис. Адам белән Хава нәфисләрен тыя алмыйча шушы җимешне каптылар. Әмма җиргә куып чергәч, Аллаһ тәрәтә фаталакка адаму мин раббихи калиматин фатаба алейхи. Иннаһу хуа тәвабур рахим. Аллаһ Тәгалә ди, җиргә чергәч, Адам белән Хавага бирә тәүбә итер өчен дуа.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين деген дуганы береш аларга. Эй Раббым, биз дирсектә үз үзебезгә зулым кылдык, гынах кылдык. Әгәр дә син безне кичермәсәң, тәүбә итмәсәң, без бик нык хәсрәттә калабыз деген дуганы әйтте Аллаһ Тәгалә. Мәш шуны әйтегез иде. Алар шул дуганы укыдылар да фатаба алейхи. Аллаһ Тәгалә кичердем диде. Чөнки нәфсләрен тыя алмадылар. Әмма иблис ике сәбәп белән кылды гынахны. Беренчедән Аллаһ Тәгаләңә дөнья күгенең сакчысы дигән вазифа тапшырган иде. Хәтта җәннәтнең ачкычыдан кулында иде. Ул иң гылымлы булды. Хәтта Җибраил галейхиссәләм дә үз вакытында аңа киядергә дуа кылар дип, ул аңа дуа кыла иде. Ул һәм шушы зур дәрәҗәсе белән тәкәбирләнде, масайды. Һәм шуннан соң Адам галейхиссәләмгә ул кинләште. Шуңа күрә кинләшүнең төбендә ята тәкәбирлек. Ягъни тәкәбир булмаган кеше кинләшми. Кинләшкән кеше тәкәбир була. Иблис мәлгун Адамгә кинләште, чөнки Аллаһ Таала аларга сәҗдә кылдырды бөтен күк әһелләренә, шуннан соң киртте җәннәткә, аннан соң бик матур Хава исемле хатын аңа яралды, аның белән тордылар. Бу кинләшерлек иде. Иблис кинләште, моларга да шушы зыян салды. Адам галейхиссәләм җиргә төште, тәүбә итте, әмма Иблис бу көнгә кадәр йөри тәүбә итә алмый. Ни өчен? Чөнки гаепне күрә адамнан. Менә шул адам чыкмаган булса, каяңына чыкты шул адам? Ул булмаган булса, мин һаман шунда күктә утыра идем, шул дөнья күгенең сакчысы була идем, минем зарплаты яхшы була иде,
җәннәт ачкычы
минем кулымда иде. Менә мин бит инде отделның начальнигы булырга тиеш идем инде. Минем стаж бит 15 ел. Ә бу менә әллә нинди нанотехнологиялар, әллә нинди IT технология укып кайткан да бу малай. Дөнья үзгәрде, аны куйдылар. Менә мин хәҗер ием отделда аңа эзләп компромат. Мен хә әтиеннән тикшеп чыктым инде, бабаларын әйттем, акасы алар җүнле нәселдән түгел икән, каян киләккәндер монда. Менә кичкенә генә мисал сезгә. Ул кеше күрә гаепне үзеннән түгел, гәрчә беренчедән кешегә аңлый белергә кирәк үзенең хәлен. Алай гайдым, шәт, гылым ала алмыйм. Юлны бирегә кирәк белгечләргә әйтик. Күбрәк аңлаган кешегә, укыган кешегә. Мисал өчен, мин үземнең тормышымда бик күп изгелекләр ясадым. Шушы юлымны гынах белән тегәлләмим инде. Белгеч икән белгеч, эшләгән икән эшләсен. Әмма минем үземнең юлым, минем үземнең дәрәҗәм, минем үземнең эшем, минем үземнең хакым аның үзенеке. Әгәр дә шушындый фикергә килә ала икән кеше, бу бик хикмәтле, акыллы һәм иманлы. Әгәр дә кешедә акыл да зәгыйф, әгәр дә кешедә иман ягы да зәгыйф, әгәр дә кешедә хикмәт ягы да бик зәгыйф икән, ул менә шушы үзенең тормышын кинчилектә, тәкәбирлектә үткәрә һәм бүтән тормышының бармавын күрә фәкать шушы икенче кешедә. Мин дә түгел, мин бит әйбәт, менә бу кеше генә минем хәрәб итте юлымны, эшемне, хөрмәтемне. Юк. Бу кеше шәт сиңа сынау өчен бирелгәндер, кем икәнлегене карар өчен. Адам галейхиссәләмдә бит иблискә бер сынау булды. Әгәр дә иблис башын игән булса, бу хәл бер нәрсә булмый дир. Ул шунда кала иде. Җибраил галейхиссәләм бит башын игәш, Җибраилның бит чимә дәрәҗәсе. Менә шул бер мисалны карыйк әле без. Һаман без бит иблисне сөйлибез. Ә менә әйдәге Җибраил, Микаил, Исрафилне, Газраилне. Җибраил галейхиссәләм башын иде, сездә китте, ә Җибраил булып калды. Чөнки дәрәҗә, мәртәбә Аллаһ кулында. Ул сиңа бирсә бирә, бирмәсә бирми. Аллаһумма маликул мулки тутил мулка ман таша ва танзилул мулка мимман таша. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير الغمران سورسندә шундый аят бар тутил мулк мен тешә тилеген кешесенә дә мүлк бирә ди патшалык бирә ди ва тәнзилул мулк мин мен тешә кирәк кешен шуны ала ди ва туиз мен тешә тилеген кешесен кишләндерә ва тузил мен тешә тилеген кешесеннән ди бу кадәрәтне ала бидик ал хәйр боларның һәрбесендә дә хәйр булырга мөмкин ярамый уйларга, әгәр дә Аллаһ Таала синең кешеңне алды икән, бу нашар дип. Әгәр дә сиңа кеш бирде икән, бу әйбәт дип кенә. Әле белмибез моның кайсы яхшы икәнен.
Безнең өчен.
Безнең өчен. Моның кайсы яхшы, кайсы яман икәнен белмибез. Азакта әйтә, "Биядикал хайр". Мынын койса хайырлы экен мен гына билем ди. Аллахтан сурагыз ди, миңа хайырлысын бер шуны, миңа хайырлысы болсун ди. Жибраил алейхиссалам дер айтышмады. Иблиснең Аллаһка карашканга күрә тише дәрәҗәсе. Менә шушы урында без әйтәсебез килә. Хәзер инде бу кыйссаларны, менә бу гынахларны, кылуларның сәбәпләрен безнең адам балалары арасына чыгарсак,
тәкәбер кеше әйтә: "Бармыйм, гафу да сорамыйм. Мин аларның апалары, мин аларны гомер буе караган, мин аларны үстергән, менә үзләре кисендер мин җанга." Апа дип. Гәрчә бу апа, гәрчә бу абый үзе гынахлы. Дәге әйтә бит, административный ресурс белән, үзенең зурлыгы белән, үзенең шәт иренең байлыгы белән, шәт үзенең характеры белән. Хаман шул инесен, сиңлесен гел шулай куркытып, иркетеп торырга йөрешкән һәм үзенең хәтта хәзер гынахларында, әшәкелекләрендә күрен башлаган. Менә мондый вакыйгалар бик күп шулай безнең. Күрәм, кай вакытта яки әни бик властный. Иренә балаларның әтисенә кайвакытта суларлык та юк анда, һава юк. Балаларның мәктәпне бетергәч үк чыгып китәсләре килә иде. Тиге белгән гаиләләр турында сөйлим. Баланың инде шуның кадәр 17-18 ел, шуның кадәр игасында яшәгән, аның 2 сем торасы килми иде. Шушы әни белән сөйләшкәч, мин-мине гайбым бар ди. Баланың дим шәхси юк, шәхсиятен үтелгәнсез. Гел кушып гел әрләп, гел мәҗбүр итеп. Аның үзенең шәхсияте юк. Ул кая барырга белмей, кем буласын белмей. Чөнки аңа гел әни әйтеп торган, гел әни әйткән, гел әни әйткән. Әни белән утырып сөйләшкәч, апасыз менә бераз генә балагыз белән матур гына сөйләшеп, хәт инде сыйпап, улым, кызым, мин сине җәберләдем инде. Артыгым иткәнмендер. Дип тә әйтә алмый. Чөнки шуның кадәр үзенең эгоизм зур. Мин нәрсә, мин ашаткан, ишергән, киендергән? Юк. Баласына да ул михрбанны белән карый алмый, әйтә алмый. Ул курка, курка, дәрәҗәм төшер хәзер минем. Кешенең тормышы җимерелгән, әмма ул хаман курка, үзенең шәхсиятен югалмасын дип. Менә бу кешеләр кичерүгә, үзенең хатасын танырга ашык миләр һәм бара алмыйлар. Андый хатын-кызлар түгел, ирләр дә шундыйлар бар. Мин андый ирләрне дә беләм. Авыруга сабышып беткән хатын, кызы авыруга сабышкан, ул кыз кияүгә чыккан, кияү дә анда в нью пошёт. Дөресме? Дөрес түгелме? Аныңча булыр. Аныңча булмады икән, лучше яшәмә, лучше эшләмә. Мин андый деспотларында күргәнем булды. Анда бернинди конструктивный разговор юк. Ул бер кем белән сөйләшми, ул бер кем белән киңәшми. Бала куркып торалар. Хатын курка, кулын күтәреп, сугана күрмәсен. Ул кешегә килеп әйткәч, абзый, балаларын битендә үскән, 30га җиткән хәзер. Иркеп куркып торалар. Күрмисең үзеңнең нишәгә итеп бу балаларны шушындый дәрәҗәгә җиткездең. Бераз гына балагыңны кычаклап сыйпап, и, улым, кызым, мин бик кыландым инде. Моның кадәр кирәк мидерие? Дип әйтергә алар, кая алмыйлар. Алар кишерә белмиләр, алар кишер мине дип әйтә алмыйлар. Менә бу кешедән гафу сорау. Бу менә шушы гафу сорауның мин аңлаттым тибенә төшеп инде. Кешенең içтәге халаты тәкәбирлеккә бара. Хәзер безнең икенче тараф тора. Икенче кеше килә, синнән сорый гафу ит мине ди. Бу кешедә яки ул үзенең тәкәбирлеген җиңгән, яки анда тәкәбирлек аның кадәр зур дәрәҗәдә түгел. Һәм кешедә иман чаткысы бар, ул үзенең гынахсын таныган. Менә бит безнең ислам динендә тәубәнең Аллаһ теле каршысында булган гынахның эш шарты бар. Беренчесе, иң беренче шарты. Ул гарәп әйткәндә надам, ягъни үкенү. Син үзеңнең гынахыңны танып үкенергә тиеш. Үкенмичә генә син әйтәсең икән астагъфируллаһ дип. Бу әле тәубәнең шарты үтәлми. Син үкенәсеңме юкмы? Үкенү кирәк. Икенче шарты, син Аллаһ каршында сүз бирәсең. Мин бу гынахка башка бармыйм дип. Һәм өченчесе, бу гынахка син инде аякта атламыйсың. Шушы эш шарт үтәлгән вакытта безнең тәүбәбез кабул булып Аллаһ та кичергән булар. Әгәр дә адам белән адам арасында гынах булса, монда стеле 4-нче шарт үзеңнең аңа булган хакыңны үтәргә. Әгәр дә син сүз белән кимсеткән булсаң, син бу кеше янына барып, гафу
итмише, гафу сурамише, Аллах тада кешермей. Ягъни қиямат кунида да Аллах субхана таала айта, мен сиздинг орагызга кирмим ди. Араны жойлары керек бу дүниеде. Адам билан адам арасына Аллах кирмей, қиямат кунида. Аны битинде биз билебиз. Хадисинде Расулуби саллаллаху алейхи ва саллям бир кунни шығады битинде сырый сахабалардан. Билесизми ди ким ул банкрот ди? Е Расулулла, биздин аңлоу буша ди банкрот ди, акчасы малы калмаган киши ди. Йок ди. Банкрот ди биздин умматыбызда ди. Қиямат күнінде де келер адам баласы тау қадар намаз білен, тау қадар ораза білен, тау қадар хаж білен, міне мұны ғайыплеген, мұны кемсіткен, ол кішілер де қиямат күнінде келерлер де де, Аллах тағала айтырды, бұл кіші сені кемсітті ме, кемсітті. Ғафу сұрады ма сенден, сұрамады. Міне нәрсесін аласың, намазын алам, екіншісі оразасын алам, үшіншісі хажын алам. Біттін ғамел ғибәтлерін алып бітіргеш те, бұл кішінің әлі кемсіткен кішілері қалай екен. Енді қай нишеге дегеш, бұл кемсітілген кішілерінің гынахларын маңа берелер екен кері, бұл кіші банкрот болып қала. Міне, мында нәрсе бара, мында кішіні ренжіткен, әмме ғафу сұрамаған. Келіп, абзый, апа, міне мен сенің ғайбәтіңі сілеп ердім ауыл бойлап, тігі елларда ғайыпләп, менім арқада сені ішінден шығардылар. Сен қалдың ақшасыз, мен ол. Мені марқыда, мен язып беді, менің сұраған әріп, мені сіз язып берсеге заявлені, аныштан алабыз деп. Мен шайдым аны, олаңа бара алмай. Қиямет күнінде ол шушы ішешін намазды болса да, аның намазсыз қаларға мүмкін. Ол қазір өлі мен енді қай тәубе еттім, мен намаз оқыдым дей, 80-ші елдағы ішіт әлініп тұра.
Әдем білен әдем арасындағы
іш әлініп тұра. Тек кіші исен, әліге, ренжеген, ол көрші ұрамдағыны.
Төбеде орын бар әлі уақыт
бар. Әй, уақыт бар. Бара алмай. Не үшін? Тәкәбірлігі бар. Кемсітіләсі келмей ол кіші қаршысында. Қазір бетінде бұл сөз таралса, ауылда яры, шәһәрде болса, білмесең енді. Ауылда бет ол екінші күні кебетке шығып сейілді. Міне шұрындай вақиғалар бар. Мен намазға бастым, қазір мен намаз әхәлі деп те айта алмайсыз. Тігі ішігізіне арағызға лақ кірмей. Шуңа күрә шушы вәғәзде біз әйтәбіз, кіші білен кіші арасына Аллах кірмей, бітірігіз бұл арағыздағы болған ішлеріні бұл дүниеда.
Біздің мәне тәубе, ол мүсілмәнлер арасында бір түрлі тәубе. Тәубенің насаралар арасында түрі бітіне екінші.
Көп маларының дұғалары бар. Алар бик нык мирҗа итәләр Аллаһ Тәлеге. Аларның Аллаһ тәлендә сайлар алар. Һәм аларның үзләренең шәригатьләрендә, поплары дип әйтик, настоятельләрендә дә Анды күш бирелә дип әйтәләр
инде. Күш дигәндә монда хукук бирелгән дип.
Хукук бирелә инде. Шуңа күрә дин әхлегенә түгел. Турыдан туры алар сырый алалар. Аларның бик күп дугалары. Аларында молитвенник бар. Аларында бар прощение грехов, обращение к Господу. Баранда. Аннасын әле алар бит, христианнар бит бір генә төрле түгел. Аларның православный, аларның католиклары бар, аларның протестантлары бар, аларның лютеран шіркәуі бар, мисал үшін. Аларның һәрбесінде төрлеше. Шуңа күрә біз аларны теге бір төрле генә деп әйтә алмыйбыз. Аларда да Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать итү, дуа дип әйтү, молитва һәм покаяние бар. И отпущение грехов та бар. Икесе дә бар.
Менә отпущение грехов дигәндә, монда гынахларның кайсыларда шундый үстенлек бирә.
Менә ул аның кадәр үк нишкәлекләрен белмим. Бөтен төрле гынах хакында да ул әйтә ала микән? Яки ул инде теге безнең шәйтмешле теге бар тяжкие грехи. Есть малые грехи, да? Кичкенә гынахлар буенча әйтәдер менә мин сиңа шулай эшлим дип. А тяжкие грехи, может быть, ул все-таки Аллаха Тәгаләнең дә, то есть алар шәйтмешлек, у Господа Бога только надо просить прощения дип әйтләдер. Шуңа күрә бу бик нык аларның нишкәлекләренә мин керә алмыйм һәм белмәенгә күрә, әмма аларда бар обращение к Господу Богу с покаянием.
Тәүбә ишекләре кайчан һәм кайчанга кадәр ачык? Беренчесе. Икенчесе, Аллаһ Тәгаля кешерми, гафу итми торган шыраклар бармы? Тәүбә кабул ителми торган шыраклар.
Кешегә без әгәр дә киләбез икән, гафу итмине дип. Синең ихлас ниятен, ихлас Аллаһ ризалашын килсәң, Аллаһ ризалашын киләмми. Мин синең ишендә түгел, үзем ишендә түгел, Аллаһ ризалашын килдем. Кыямәт көнендә калдырмаска дип киләсең икән, син Аллаһ та кешерде.
Әтеге әйтсә, син әлі мені есепке да алмайсың, Аллах деп жүресің, не, мен сені есеп кешіріп тұрым десе.
Ол аның ұшы. Син ихлас көңілден келдің екен, шын бітті. Ол сені әшәк сөзді әйтерге мүмкін, әрләп шығарға мүмкін, қинап шығарға мүмкін, түс, сенің де бар қырнышларын болған. Ол кіші жиған мұны 40 ел ішінде еткен, сен қазір келгенсің. Ол уақытта сеңа рахат еді бет ішлерге бұл ішіні. Міне қазір сен күтіп тұр енді. Шат сеңа күтіп тұра келеттір аның қоршына басып, әйтіп бітіргенін. Әйтіп бітірсін.
Әйтіп бітіргенште оларын қабыл етмесе.
Егер де кешірім өте екен, пожалуйста.
Сенің үстіңнен жауаптылық.
Сен үстіңде түшті. Сенке сен бұл келдің, ғафу еттің, сыннап тұрып түкі.
Бүтін көңіліңнен.
Бүтін көңілің білен. Абзай мұна қышләдім шу шайбірні. Анды ешілер бар. Бұғын күнде де мұна әтек ғайбет. Ғайбет тұрында сейлешек. Ғайбет біздің татар халқында шей орнында, янында бал кібік. Шуңа елештік. Шуңа көре мұна біз ана бек жеңіл қарайбыз. Әмі Аллах тарай айта ол бетті өлген абай қызының итін ашқан кібік. Бек әшекі гынақ. Әмі мені бұл өлкеді әйтірі керек бір қал. Әйтек кімдір ғайбет сияды бір күші тұрында. Әгер де бұл ғайбет шул күшіге барып жетсе, еткізділер. Сөз ертуші ғайбетше қорағанда ғынақларақ. Ғайбетіні іштіп тұрып, кім тұрында селенгені шул күшіге шалтыратып, абзы әлігі нәмен шында болдым, сенің тұрында тек шуай деп әйтті деп сөз ертуші күші, бұл күшіге қабір ғазабы болайды пейғамбарымыз. Бұл нәммәм, қабір қазамыңа. Шынки сихірші кіші білен кіші арасын бір ай бұза, әлі башқарап шағылса. Сөз ертуші бір мезгілді, ұжы бұзып құйды. Андылар бар, ер білен қатын арасын бұзушылар. Мәне мен сені еріңнің әлі бір қатын білен көрдім. Үш болырған мекен, алар қоядар командировкаға кетірген мекендер, ұтырабыз қазір телевизиянда, ол телевизиянда машинасы білен шығып кетірген мекендер, водителді корреспондент шығып кетірген мекен қоядар репортажға бұла бет енді. Тұтта әйтейін сен мені мен көрдім деп, водитель бән шығып барадар еді. Тірлесі қоя болған мекен. Мені шушы сөз өту ғынақларақ. Әмі сенің сілеген ғайбәттің бар ғынақ. Но жеткізділер. Аны бе жеткізуші де Аллах тағалы. Аллахның әмірі болмаса жетмей. Әгер де Аллахның әмірі болса жете. Барып жетті екен, бұл кіші білді, сен шол қалын сілегеніні. Шушы кішіге барып ғафу еттінмеше, Аллах тағалы бұл ғайбетінді кешірмей. Кешірмей. Қазір енді сен барыға керек. Әгер де жетмесе ғайбетін, еріштірмеселер, Аллахы тағаладан тәубе сұрап ғафу еттінсін де жете. Міне іш шолай тұра. Шоңа көре, ғайбет ғайбет, әмі біздің ұлы ғалимдердің сөздеріне қарағанда, әгер де сен келіп дей, бір кіші біреуінің ғайбетін сөйлесе, біл дейді, бұл кіші сенікінде сөйлейді. Бір яқлығына ғайбетші жоқ. Сен сөйлей екен, сенікінде сөйлей. Сен ойлайсың, о, мен ғана жеткізіп тұр екен бұл деп. Сенікінде сөйлейшек. Құран-ы Кәрімде бет бар аят. Я юхаллядина аману ин жаакум фасиқун бинабаин фатабайяну ди. Мына бұл біздің үшін бір қағида болуға тиіш. Бұл Хужурат сүресінде Аллаһ субхана ва тааля әй иманға келген бәндәләр ди, әгәр дә сиңа бір кеше килеп, икенче кеше турында бер хәбәр җиткәсә, менә ул кеше шундый, бу кеше ялганчы, бу кеше намаз укымый, бу кеше аракыша, бу кеше зина кыла дип. Башта син моны тикшер ди. Бу дөрес микән, юк микән? Менә Коръан куша тикшергә. Бу аятның Хуҗурат сүресен шушы аятның иңү сәбәбен дә силәп китәсәм килә. Ул бик кызыклы кыйса. Расулебез саллаллаһу алейхи ва саллям закат аятлары ингәш җибәрә бір түркім сахабаларны бір қауымға, шушы қауымнан дей зәкәтләрін жиып қайтығыз дей. Бұлар баралар, шахардың қырына кебеткеш, қорилар тегі қауым атқатланып, бұларға таба келер. Бұлар кері бұрларда қайтып кетеді тезірек қашып, кіріп айтады, ей Расулулла дей, біз дей барған едік дей зәкәт аларға. Бұлар дей ғаскер жиып бізге іске яу білен келділер дей, біз шоңарға қаштық дей. Расулулла шақыра Халид ибн әл-Валидні, Сейфулла, ин білгеш полководец ғаскер башлығы Халид қайта Халид де шундай вақиға екен мында дей, олар ғаскер білен шығалар дей. Син бар дей зәкәтләріңларға. Халид ибн Валид ғаскер жия өзінің бара, но ол бик хикмәтті бола бетінді. Ол түнне білен ғына келе, шаға қырына тоқты, жібере шымшылар шахарге. Бар ғызар әттік шыргіз әлі дей. Шымшылар үш күн жүрейлер. Дей келіп әйтелер, Халид ибн әл-Валидқа, бұлар дей, бітінісі дей, бүш уақыт намазды, Манда де озанлар айтадылар, кишлер иманны. Булар де бирсинин де бир қоршылык юк деп пайгамбарга карата. Булар де бек иманны тақва мөминдер де. Мында де ниндидер бир аңлашылмаушанып болгандыр де. Тұрдан соң таң атқаш иш күннен соң Халид ибн әл-Валид ат билан бара башы шаһарга хабар итә. Халид ибн әл-Валид келе икән закат алырга пайгамбар бездән. Булар тагын шабалар маңа каршы.
Атлар
Ярлы.
Но инде бу Халид ибн аль-Валид бу кире бирлип шабатаган ни түгел бу. Буны кире бир алмыйсың. Бу басып тора. Булар шауып келәр дә буларда икән сындык белән җыелган закат күптәннән. Иш ул сындык белән булар закатны алып килеп бәйләр Халид ибн аль-Валидка. Әйтәләр, без битте үткән атнада да ди. Килергә чыккан идек ди бирергә ди. Алар ди кире булып качтылар ди, нәрсә булган аңламадык без ди. Менә шушы закатыбыз җыелган безнең ди. Без ди шатланып, куанып килеп сезгә тапшырабыз ди. Менә шушыннан соң аятыңа. Әгәр дә сиңа хәбәр иткәсәләр ди, тикшер ди. Бу аят бик әһәмиятле, чөнки монда гайбәтче килде икән. Гайбәт силәгән кешегә иң беренче эшебез ышанмау. Икенче эш тикшерү. Өченче эш фикерле. Дүртіншесі шығар нәтиже. Тоқтар бұл шылай мекен тұң деген. Сен мұны өзің көрдің мұ, өзің іштің мұ? Біздің татар да бір мәзек бар бетінді. Ауылға біреу шауып қайта да әйті, бір күті бұры қолы мені деп. Қоян біздің ауылда бұры шуғалы болсын. Но бір үш дүрт бар еді бетеді. Йоқ бұры бізді. Но нендер бір қарай бір шаптың артынман деп бетеді. Андай вақиғалар бізді бек көп. Шуңа көре, мені мұнда біз сөйлештік, ғайбетні сөйлеу, Әгәр дә ул ирешә икән адам баласына, әгәр дә аны ирештерәләр икән,
адресатына,
монда кеше яна барырга кирәк. Тәүбә итеп, сырарга, син мине кешер, мин синең гайбәт сиядем дип, мин сиядем синең дип.
Мондый бер сорақны да карыйк әле кичкенә генә, юл уңайыннан гына. Гайбәтне килеп сөйләделәр, әтәй кеше исе дә китмәде, акылы да китмәде, минем эшем түгел бу диде дә битте, онытты шуннан соң. Менә бу ишеткән кеше, әйтегез ише спикер йөртергә, тикшерергә.
Ул шулай дип әйткәндер, ә күңеле янгандыр. Асан кайм бәс күңелен. Күңел Аллаһ тәләнә белә. Ул безгә күңел күрсәтми. Ул шәт кеше каршында, ә миңа аның силәве, силәмәве җирсен шунда силә бу ат казанган гайбәтче битен дип әйтергә мөмкин. Ә күңеле яна кара бу мине кайтып шулай силәгән икән дип. Абсан күңел белмибез бит. Шуңа күрә иреште икән, белдең икән. Әле бит аның икенче ягы бар. Ул гайбет ирешкән, аның ирешкән син белмисең. Сиңа бит аны әйтмиләр, хәтта бит кире килеп әйтмиләр. Мин барып әйттем аңа. Мен сиңа хәбәр бирәм. Синең кеше сөйләгән гайбәтеңне җиткездем адресатына.
Тапшырды.
Тапшырдым, менә хәмми сиңа хәбәр бирәм. Җиткездем мин аңарга. Тик атнага барып тәүбә әйтсәң була дип. Син бит аны белмисең әле. Сиңа бит хәбәр җиткезмиләр алар. Әтек шаптырап җири, җанып җири. Ул сиңа да шалтыратмый әйтми. Гынахның бик зур нәтиҗәсе шуңа күрә гайбәт шундый һәм җиткезү һәм кешедән барып сорау. Безгә тәүбә капкалары хакында әйттегез. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, җаныгыз ди бугазыгызга җиткәнче һәм кыяш мәгърибтән чыкканча ди тәүбә капкасы ачык ди. Безнең 24 сәгать тәүбә әйтергә мөмкинчелегебез бар. Адам баласының әгәр дә үлеме билгеле була башласа, тәүбә капкасы ябыла. Ул нәкъ шул вакытта менә Коръәни Кәримдә Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Ва анфику мимма разакнакум мин кабли ай ятия ахадакумул маут. Фаякул рабби лаула ахартани иля аҗалин кариб, фа ас-садакан ва акум мин ас-салихин". Адам баласына ди үлем җиткәнче ди, садакалар бирегез ди. Үлем сәгате җиткәч ди, адам баласы әйтер ди: Минем үлемімні кешіктір әлі. Садақалар берер едім, езгі кіші болар едім деп. Әмме Аллах та айта, «Вәлі юахир Аллаху нәфсен иде жа әжәлуха, Валлаху хабирун бима тәмәлун». Әмме де, әгер де әдем баласының үлім сәғаты жетсе, ол аны кешіктірмес дей. Сіздің бітін қылған ғамәлігізді Аллах біліп тұрушы дей. Шуңа көре, үлім сәғатына қадар қалдырға ярамай. Тәубә ит, исән шағында, малың болғанда садақа бер. Исән чагында тәүбә ит, намазларын укы. Һәм Аллаһ субхана ва тааля Коръәни Кәримдә әйтә икенче аятны: "Ла тақнату мин рахматиллаһ, инналлаһа йагъфиру дзунуба джамиан". Аллаһның рәхмәтенә өметегезне измәгез ди, ул бөтен гынахларны да кичерүче ди. Ягъни үлгәнче Аллаһ тааля бөтен гынахларны кичерә. Кайвакытта әйтергә мөмкиннәр җил ничек тота икән бу кешене дип гаҗәпләнә идек. Карасак, баксаң ул мәсҗид юлында йөри. Дип әйтүчеләр бик күп. Менә мин шуннан соң җавап бирәм. Менә карагыз инде сез, диннең нинди кичле икән. Бу кешене дә, шушы кешене дә хәерле юлга бастырган икән, диндә шундый зур кеш бар дип әйтәбез без. Әгәр дә тәүбә итеп, ихлас күңелдән Аллаһка ялварып сорасаң, Аллаһ теләсә кемнең гынахын кичерә дә хәерле юлга кертә. Бу бит инде әйбәт әйбер. Синең дә бар гынахларың. Мене синде тәубейт. Ник оңағына қарисың? Әсін қашан тәубейтесің? Син қашан хайырлы жолға кіресің? Аллах та бит синден дә кете. Мен ишеткәнем бар. Кишегә әйтәләр дә, менә син бит хәмриштең, син бит җинаши булдың, син тегләшәдең, син булашәдең. Хәзер менә син мәчеттә йөрисең дигәч, әйтергә кирәк беренчедән. Әйе, сез беләсез минем кем булганымны. Сездән мин яшәрмим дә. Булды мин тәүбә әйткәнче. Хәзер мин тәүбә әйттем. Минем хәзер Аллах та кичерде. Шуңа күрә мин хәзер иркенләп Аллах юлына җирим. Әйе, элекке булган гынахлар минем күлемдә калды ул. Башымда, акылымда тора. Әмма Аллах та кичергәне сизәм, чөнки мине Аллах та намазга бастырды.
Менә мин шул сорауны күптән инде бергә әзерләнеп торам. Кичерү моментын адам баласы сизәм, Аллах та әле кара кичерде бу гынахымны, кара кичерде теге гынахымны. Менә ул момент галимнәр тарафыннан караламы? Ул безнең Коръәни Кәримдә нидер хәбәрләр бармы? Әйтгәндә, хәдисләрдә пәйгамбәребезнең Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хәдисләрендә бу хакта хәбәрләр бармы?
Бар. Бу хакта хәбәрләр бар. Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Инна Аллаһа ла йугъйиру ма би каумин хатта йугъйиру ма би анфусихим". Мин сезнең дип тирәякта хәлегезне үзгәртмим. Сез үзегезне үзегез эчтән үзгәртмисез. Тәүбә итү ул кеше эчтән үзгәрә. Ягъни җаны үзгәрде моның. Хәзер җаны патланды. Моны күрергә була тирәягыннан. Моның тәүбә әйткәнче дуслары сәрхуш хана әһелләре иде. Хәзер карасаң, моның дуслары намаз әһелләре, дуслары үзгәрде. Моның сүзләре үзгәрде. Бу элек сүгенә иде. Хәзер моның авызыннан сүгенү үстүре чыкмый, бу хәзер субханаллаһи, алхамдулиллаһи. Бу элек намазына сәйкән белмидер, бу намазга кирешти. Бу ихлас күңелдән намаз оқи. Бу дуалар кыла, бу ораза тота. Моның үзгәрде гамәле, моның үзгәрде сүзе, моның үзгәрде дуслары, моның үзгәрде эше. Бу элек гынахлы эшне дә сәүдә дип, акша була дип йөридер. Ну хәзер карасаң, моның сәүдәсендә хәзер харам әйберләр юк. Моның сәүдәсе чистарды, пакланды бу хә, моның ризыгы хәләл. Менә шушы гамәлләре үзгәрде икән. Тышкы ягы үзгәрде икән, хылкы, сүзе, киеме, дуслары, сәүдәсе, эше, йортындагы булган мөнәсәбәте, хатынның да башында яулык ябына баштаса, бу кеше үзгәрде. Аллах тәрә моны кишерде. Менә бу шыннан да зур дәлил булып тора. Аллах тәрә моны кишергән. Бигрәк тә, әгәр дә кеше Коръән укый башласа, Коръәнгә якынайса, чөнки әгәр дә беләсез килсә ди, теге бар бит, шундый сорау. Сырыйсың да мөселманнарын, син Аллаһны яратасың, яратамын ди. Ә Аллах Тәгалә сине яратамысың дип сорагач, күп кеше белми. Аллаһны яратуын каян белергә? Сиңа ул зарплатны күбәйтү Аллаһны мәхәббәте түгел. Зур йорт салдың, әле ул Аллаһ мәхәббәте түгел. Аллаһ Тәгаләнең мәхәббәте ул сиңа Коръән тапшырамы юкмы? Аллаһның иң мөкаддәс сүзе Коръән. Шушы Коръәнне сиңа бирдеме ул юкмы? Күпме бирде ул сиңа? Син күпме алдың? Менә шуның кадәр сиңа мәхәббәт аның. Әле ул Коръән яклауына түгел. Коръәнне укыйсың, аның белән яшисең, аны тыңлыйсың, аны укыйсың, аңа укырга теләгең бар, аңа укырга вакытың бар. Менә Коръәнгә мөнәсәбәтең ничек? Аллаһ Тәгаләнең мөнәсәбәте сиңа шундый. Һәм менә бу урында мин әйтәсем килә ике бер ике кыйсса. Беренчедән, без аны әйткәнебез бар үткән тапшыруларда, бусында таң кабатлы, чөнки урыны шул. Беренчедән, Коръәни Кәримнең шул ук Хуҗурат сүрәсендә Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Бисәл исмул фусуку бадал иман". Иманга килгәч ди, кешенең элекке хәлләрен сөйләү гынах. Сөй искә төшермәгез. Ярамый әйтергә. Аллаһ кишегән син түгел бит, Аллаһ кишегән син һаман искә төшерәсең. И һәм икенчесе ул кыйсаны мин сөйләгән бар, аны беләләр. Тамыр мәртәбә кавытладан монда гынах булмас. Бер кызның бит кулын сырарга килә бер җигит, Гымр ибн Аль-Хаттаб халифа булган заманда. Ә бу кыз элек булган зинашы, хәзер дингә килгән дә яулык бәйләгән намазлы. Ә бер мөселман җигит бу кызны кулын сырарга килгәч, бу кызның энесе тизрәк чаба Гымр ибн Хаттаб ягына. Керә дә әйтә: "Я Гымр ди, минем апаның ди кулын сырарга килде, бер акыллыгына, диненә бик тәкъва җигит ди. Безнең апа бит элек ди зинашы иде ди. Бу җигиткә моны әйтергәме юкмы ди?" Берсен моны белмәсен дә. Шуннан соң Гымр ибн Хаттаб әйтә: "Апаңның ди намазга бастым басты. Киемнәрен кидме киде. Тәүбә әйттем әйтте. Тормыш үзгәрттем үзгәртте. Җиде кат күк өстендәге Аллаһ тәлә аны кишергән ди. Синең авызыңны ашарга хакың юк. Шөкер, адам баласын Аллаһ кишергән күрәбез икән. Мене бу исирип юлдасында эунеп яткан 40 йыл буе ишкен кеше динге килди икән, аның 40 йыллык ишкен исиргәнлеген авызга алырга ярамый. Әгәр дә ул чыннап торып сакаллар җибәреп, төбәтәләр килеп, чыннап торып дин җуна баскан икән, ярамый. Әйтергә мен турында. Чөнки бу кешенең сөйләве безгә гыйбәт була. Менә бу урында битендә тагын тагын бер кисәң әйтәсебез килә. Вәхши дигән кеше, вәхши дигән кеше була. Вәхши дигән кеше битендә пәйгамбәребезне үтергә яри. Таш ата, таш белән авызын яра, Ухуд сугышында. Хәмзәне үтерә, пәйгамбәребезнең туганы, дин яраткан ябасын, Ухуд сугышында. Һәм шуннан соң битендә ул иманга килеп, Мәккәдән Мәдинәгә килә. Ояла Расулбез янына килергә, икатта яши Мәдинәнең кырыенда, аннан соң керә, янына килә дә әйтә, менә мин вәхши ди, мин ди Пытларга табындым, мин зина кылдым, мин сине үтергә теләдем, мин Хәмзәне үтердем, мин шундый кеше ди. Ну мин ди бүген дингә киясем килә ди. Әл исламу ямху мәкана кабла ди. Исламга кишинап торып килү алдагы булган бөтен гынахларны кичерә ди.
Пәйгамбәребез әйтте.
Пәйгамбәр әйтте. Күземә бик күренмәсәң яхшырак булыр иде ди. Шуңа күрә ул мәчеткә инсан керә ди, аркы сафтан окып, иң беренче чыгып китә ди. Һәр хәлдә ул вәхши пәйгамбәребезнең сахабасы булды.
Bir kişkine gene nesaya ihtibar etesi kiles, sana jingin şekine eğitip ettiniz, sana kuat kuat tövbege kilu digen eybir turunda eğitip ettiniz. Mene günah kıldı, düz almadı, söz birdi, tövbege kildi. Dağın tüşten son, ne ettiniz sen oya, dağın günah kıldı, ne işletesin anı Mene bu halgen indi beya birge.
Bir neşikte jingin etesim kilmi, bunda bir eybir var. Birincisi, tövbenin dereyesi bir tüben bolgan, elu anla bitirmegen. Tövbeni yana atırga kerek, dağın bir mertebe. Тагын бер мәртәбе, һәм тагын бер мәртәбе. Шуңа күрә 99 Аллаһның исеме арасында бар тәвәп. Тәвәп дигән сүзнең мәгънәсе күп мәңгә тәвәбә итсә дә Аллаһ кичерә. Шуңа күрә Аллаһны рәхмәте киң. Аллаһның рәхмәтеннән өметләрен үзмәгез. Хәр үзгәдә бәхетле, сагадәтле, хәйер рәхмәт тормышта тилим. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат.
Бүгенге менә шулар. Бүгін де сіздің білен Қазандағы Искі Тош мәшіті имам хатибы, танылған дейін білгіші Рамил Хазірет Юнысов болды. Әлі сіз ешткен мәсәлелер әр бірі біздің көңілінде нендедір із қалдырғандыр. Шафқаттылық, мехрибандылық жатқылар ұятқандыр. Һәм нишік кінә демек, арабызда изгілікке көңілләрі тартылулы, әр дайым башқаларының мәнфәғәтләрін қайғыртып, яшаушы затлар тұрған сайын көбейе барғанына, бұл тапшыруымызда тағын бір дәлел болғандыр. Һәрхәлдә мин моңа бик өметләнәм, һәм менә шушы өмет яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп, шушылай гел очрашып, аралашып яшәргә вәгъдәләр куешып, шушы урында Рамин хәзрәт белән саубуллашып, ә сез, радио тыңлаучыларыбыз, һәр атна саен безнең белән калыгыз, аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди улы нигъмәт икәнлеген торган саен ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.